Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Mám tady další důležité téma pro firmy, pro které je zejména důležitá návštěvnost vyhledávačů. Ta se mění s tím, jak se mění technologie. Přišly nástroje jako ChatGPT, který ovlivnili jak tvorbu obsahu, tak i samotné vyhledávání, protože už ho dneska postupně nahrazují nebo alespoň doplňují. Na to samozřejmě reaguje i Google, který už kromě organických a placených výsledků vyhledávání nabízí i vlastní odpovědi generované AI. No a tohle všechno dopadá na weby, které jsou na návštěvnosti z vyhledávačů závislí. Já tohle téma probru s člověkem, který si to prožil v podstatě ze všech stran. 8 let pracoval v Google, pak si prošel Avastem, Gamy, Foodorou a dnes pracuje jako marketingový ředitel Heureky. Honza Gemry. Honzo, já vás vítám, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání, těší mě, že jsem tady a doufáme, že vám k tomu něco zajímavého řeknu.
To doufám taky a věřím, že ano. První, co mě zajímá, je, co se vlastně děje, jak se mění z vaší zkušenosti v posledních letech budování návštěvnosti z Google, přivádění návštěvnosti z vyhledávačů?
Těch věcí je určitě víc. My se na to v Heuréce, nebo minimálně já se na to dívám z nějakých třech pohledů. Jedno je placená návštěvnost Google, jedno je ta, řekněme, stará organická SEO návštěvnost Google a jedno je, řekněme, to AI návštěvnost z Google nebo z jiných vyhledávačů nebo nástrojů. U té placené návštěvnosti to, co my vidíme, a ne vždycky nutně k naší spokojenosti, je to, že samozřejmě všichni ty velcí hráči na trhu se snaží všechny nástroje hodně automatizovat. Snaží se, aby to bylo, nástroje mají různé názvy, ale většinou je někde v tom názvu už AI. A celá myšlenka je, jako pošlete nám seznam těch produktů, které prodáváte, dejte nám budget a o zbytek se nestarejte. A pro ty, myslím si, že menší a střední e-shopy to může celkem dobře fungovat, protože jim to vytrhne trn z paty z pohledu nějaké starosti o ty kanály. V momentě, ale kdy přerostete určitou velikost, tak tyhle nástroje podle mě vám spíš způsobují škodu a dá se jakoby z těch manuálních nastavení vytřískat víc. Druhá strana je samozřejmě, nazveme to organická návštěvnost nebo návštěvnost těch neplacených částí vyhledávačů. A tam určitě se pobavíme o tom, jak různý obsah je zasažen používáním AI. A následně je samozřejmě, a teď já tomu nechci říkat ani návštěvnost, jo? Spíš nějaká jakoby viditelnost z pohledu AI, protože ta realita je, že hodně těch AI nástrojů dělá to, čemu se v angličtině říká zero click results, což znamená, že ten uživatel nebo ten nakupující najde tu informaci už přímo v tom AI nástroji, ale už vlastně nejde přímo na ten e-shop nebo na ten web, který tu informaci tomu AI nástroji poskytl. A to samozřejmě hodně mění tu hru, na kterou jsme zvyklí.
Dá se, protože občas se slyším takový diskuze typu SEO je mrtvý, vyhledávače jsou mrtví, takový ty organické výsledky v tom vyhledávání jsou mrtví, dokonce Google je mrtvej, protože budeme vyhledávat nástrojích jako ChatGPT a podobně, tak je z toho něco pravda? Jsme v nějakým takovýmhle přerodu v něco úplně novýho?
Tak já bych to asi přirovnal k tomu, jako když, já nevím, 40 let zpátky někdo řekl, že rádio je mrtvý, protože tady je televize a 15 let zpátky nebo 10 let zpátky někdo hlasitě křičel, televizi zabijou různý streamingové platformy a dodneška tady rádio i televize je. Takže určitě nás čeká velká změna, velká příležitost téhle změny hodně vytěžit, ale určitě to není tak, že by jako za mě SEO bylo mrtvý. To, co my vidíme v Heuréce, a to, z čeho si myslím, že můžou těžit hlavně jako e-shopy, je to, že zatímco ty AI nástroje jsou velmi schopné v odpovídání na otázku, co, případně jak, to znamená, jak si mám jako, nevím, opravit střechu, tak samozřejmě tam jako ten nástroj je fajn, tak taková ta informace o tom mít aktuální ceny, aktuální dostupnost a informaci o ceně dodání, tak to samozřejmě ty AI nástroje v dnešní době úplně nezvládají. Takže určitě nás jako čeká velká změna, ale myslím si, že SEO jako takové určitě mrtvé není. Pro nás je to určitě oblast, na kterou se hodně zaměřujeme. I proto, že já osobně si myslím, že pokud se to už neděje, tak do budoucna ty stejný, řekněme, způsoby, kterýma dneska optimalizujeme webové stránky, aby pro ty vyhledávače byly snáze čitelnější, atraktivnější, tak budou používat i ty AI nástroje. Mm-hmm.
K tomu SEO se ještě dostaneme i samostatně. Zajímá mě, jak vy teď vidíte tu budoucnost, protože říkáte, tohle ještě ty AI nástroje například neumí. Na druhou stranu dneska umí věci, které jsem před rokem vůbec nečekal, možná, že budou umět a asi většina z nás to nečekala, tak není to jenom otázka času a to myslím možná týdnu nebo měsíců, než se to změní?
Za mě ne. A ten, byť možná tady hodně jako nadšenců do AI se mnou bude zuřivě nesouhlasit, tak to, co si myslím, že hodně jako podceňujeme, je jednak lidské chování a vůbec jako rezistenci lidí ke změně. Protože byť samozřejmě ty nástroje umí hromadu věcí, které, jak jste říkal, buď jsme nečekali, anebo ani jsme netušili, že by umět mohli, tak ta druhá věc je samozřejmě nějaký lidský zvyk a ta schopnost se chovat podle nějakého jako vzorce. Takže když se na to třeba podívám z toho svého pohledu a tuším, že to podporuje, jako tohle ten názor podporují ty jako výzkumy, tak ty AI nástroje, v podstatě lidi ty AI nástroje dneska hodně používají na to, že se ptají přesně na otázku typu jak, anebo kdy a tak dále. Ale a to je údajně až 90% těch dotazů, na které se ptají. Ale na nějaké ty věci, jako třeba konkrétně, jako kde si nakoupit a za kolik a zda ten e-shop je důvěryhodný, to znamená třeba něco, co Heureka dodává skrz jako služby jako ověřeno zákazníky, tak to vlastně ty služby neumí. Ta druhá věc je, že já jsem se velmi často setkal s takovou otázkou, no za půl roku to všechno budou dělat agenti. A já jsem ochotný jako přistoupit na tu hru, že ty agenti to budou umět. To znamená, že ten agent bude umět vyřídit plně tu platbu. Pak je ta otázka, zda tomu agentovi v tom budu věřit. Jo? A určitě tak jakoby nějaký AI pionýři, já si myslím, že jeden z nich, budeme to testovat, budeme si s tím hrát. Ale předpokládám, že AI agentovi nechám jako možnost nakoupit mi lístky do kina, ale asi mu nesvěřím nákup fénu nebo nedej bože myčky za 10 000 korun. Takže proto si nemyslím, že ta změna nebo ta příležitost je tak velká, respektive spíše tak rychlá, jak se může zvenku zdát.
Já jsem rád, že jste zmínil takový ty AI nadšence, kterých je rozhodně spousta a věřím, že do značné míry mají i vliv na to, jak nad tím vším přemýšlí ostatní lidé, kteří tomu třeba tolik nerozumí. Jak mají moji posluchači najít nějaký, řekněme, střízlivý pohled na to, jak se tyhle ty věci můžou vyvíjet? Já vím, že my nemáme křišťálovou kouli a nedokážeme to předpovědět, ale jak se v tom zorientovat a nenaletět nebo nenaskočit na nějaký úplně jako přehnaný představy o tom, co bude a jak se to změní třeba biznis?
To je dobrá otázka. Pro mě osobně je hlavním zdrojem informací o tom, jak rychle se AI mění nebo jak rychle mění a upravuje ten svět online nakupování, je LinkedIn, případně x.com/Twitter. A za mě je to o tom si najít ty, řekněme, střízlivě důvěryhodné osoby, kterým tam můžu věřit nebo zdroje. Jo? Teď bych asi nerad jmenoval konkrétní, protože určitě bych na někoho jako zapomněl a zároveň to není tak, že bych je asi dokázal vytáhnout z patra. Ale myslím si, že třeba pokud jsem jako někdo, kdo operuje malý a střední e-shop, jakože my jsme třeba měli rodinnou lékárnu, kterou jsme operovali několik let ze Slovenska jako e-shop a snažili jsme se konkurovat takovým těm gigantům známým, tak když jsme se snažili sledovat trendy v té oblasti, a v té době to ještě nebylo AI, ale řešilo se hodně třeba rychlost dodání a tak dále, packaging, tak jsme prostě sledovali naši konkurenci. Takže vřele doporučuji se dívat vlastně na tu větší konkurenci, co reálně jako už spustila a co přiznala, že spustila v té oblasti AI, protože tam si myslím, že se začíná objevovat taková ta realita, dobře, tak tohle asi dává smysl. Ale ne takové to, jedna paní povídala, že tohle zítra změní celý svět e-shopu.
A sledujete nebo berete jako zdroj toho, jak se vyvíjí AI i samotného zákazníka, jak třeba zákazníci Heureky nebo uživatelé Heureky s AI reálně pracují? Máte o tom nějaký přehled, nějaký data?
Ano, my si děláme poměrně pravidelně uživatelský výzkumy. Máme v Heuréce poměrně velký a velmi kvalitní tým vlastně user research, to znamená výzkum mezi zákazníky nebo výzkum zákaznického chování. A shodou okolností jsme přibližně 3 měsíce zpátky dělali výzkum vlastně před sezónou ohledně nakupování, jakože Češi, online nakupování a využívání AI nástrojů. A z toho nám vlastně vypadlo, že ty informace, které jsme dostali, že v současné době přibližně, a teď nechci říkat každý 10. Čech, ale v průměru u každého 10. nákupu online v Čechách je použit nějaký AI nástroj. Teď samozřejmě otázka je, do jaké hloubky. A z těch výzkumů my vidíme, že to je hlavně v místech, kde lidé poprvé nebo po velmi, velmi dlouhé době nakupují v kategorii, které nerozumí. Například kupuju jednou za 10 let sekačku na zahradu, tak samozřejmě ta technologie se posunula a možná jsou jiné věci. U té mladší generace po 25 let je dokonce u každého 3. nákupu. Tam určitě vidíme ten trend toho, že ty AI nástroje jsou, jakože ta adopce je samozřejmě rychlejší a snažší. Na druhou stranu, kde třeba vidíme, a teď jako nebudu říkat objektivně, že tak to je, ale kde Češi vnímají, že ty AI nástroje selhávají, je přesně věrohodnost toho, co ten AI nástroj říká, a proto se třeba obracejí na Heuréku a na naše recenze a ověřeno zákazníky. A zároveň to, kde ty nástroje selhávají, a to se dá poměrně snadno i ověřit, je ta aktualita nabídek. Jo? My jsme si dělali nějaké jako velmi jako malovzorkové testy, ale vidíme, že když se třeba na něco zeptáme a ptáme se konkrétně na ceny, tak v nemalém množství případů se děje, že specificky třeba OpenAI nástroje nás vedou na místa, které tvrdí, že budou mít jako cenovou nabídku, která už tam není nebo neexistuje. Takže ano, Češi začínají určitě pomalu adoptovat tyhle nástroje. Opět nemyslím si, že to je tak rychle, jak třeba, nazvíme to LinkedIn bublina, může jako působit. A zároveň minimálně teď Češi, a říkám, já neříkám, že to ty nástroje nedělají, ale Češi nevěří jistým věcem, jak říkám, jako třeba věrohodnost, dostupnost, cena a tak dále.
O jakých nástrojích se pro zajímavost bavíme? ChatGPT?
Ano, ano, ChatGPT.
A je to jenom o něm? Je tam jako výrazně dominantní, anebo i další nástroje?
Takhle, my jsme se dívali a jako to, co nejčastěji zaznívá od těch uživatelů, je ChatGPT, případně Gemini. Mm-hmm. Ty ostatní nástroje, byť samozřejmě zase jako všichni zmiňují takovou tu velkou 4, velkou 5, tak ty překvapivě mezi tím průměrným Čechem vlastně tolik nezaznívají.
Takže vlastně se bavíme v té většinové společnosti podle vaší zkušenosti, podle zkušenosti Heuréky o ChatGPT a Gemini.
Ano, a zároveň jako potom samozřejmě je otázka, jestli, a to už jako je těžší zjistit, jestli třeba uživatel, který mluví o tom, že k nákupnímu nákupu použil AI, jestli reálně šel do nějakého LLM modelu, anebo jestli jenom využil nějaký AI mod ve výsledcí vyhledávání. Mm-hmm.
Než se dostaneme k těm konkrétním věcem z hlediska třeba toho SEA a podobně, zajímá mě ještě jedna věc. Vy jste strávil těch přibližně 8 let v tom Google, už je to pár let, ale měl jste možnost poznat Google zevnitř. Zajímá mě, jestli tohle, ta zkušenost, to, co jste se naučil o Google, o tom, jak Google funguje, jak přemýšlí a podobně, jestli to nějak ovlivňuje ten váš pohled dneska na třeba právě to, jak Google přistupuje k AI, jak se třeba mění i jeho vyhledávání a podobně. Jestli v tom vidíte něco jiného, co třeba my, co jsme v Google nepracovali, nevidíme.
Opět velmi dobrá otázka. Já se na to dívám z takového toho pohledu, že a nenutně jenom jako proti, řekněme, vyhledávačům, a to nemusí být nutně jenom jako Google, ale i vlastně proti jakýkoliv firmě obecně platí, že čím firma větší je, tím, nebo čím, ani ne, že je větší, ale čím je na trhu déle a samozřejmě pokud ještě na burze, to znamená, čím jako je prostě, řekněme, to je větší kolos, tím pomalej se jí daří jakékoliv inovace tlačit ven. Takže,
což je, pardon, do značné míry i bráno jako důvod, proč třeba ChatGPT tak vyrostlo.
Ano, ano, protože se podle mě nebojí a protože podle mě do toho skáče trošku víc po nohou. Jiní hráči větší mají mnohem víc co ztratit, takže jsou mnohem opatrnější. Osobně bych řekl, že my v Heuréce se podle mě snažíme být tak někde jako uprostřed, ani ne moc jako se toho nebát, ale zároveň jako chápat, že jsou nějaké jako rizika pro ty zákazníky. Takže jak říkám, já se na to spíš dívám jako z toho pohledu, jak rychlé to je. Myslím si, že to je vlastně jako dobrá zpráva pro ty menší a střední e-shopy, kde samozřejmě asi si nevyvinu vlastní AI nástroj, ale pokud chci otestovat něco, jako třeba jsme teďka nedávno chvilku testovali fakt jako na koleni vyvinutý nástroj, který odpovídal na recenze mobilních aplikací. Jo? A zároveň nám jako posílal nějaký zhrnující feedback toho, co si o té aplikaci uživatelé myslí. Tak to, co vlastně ta malá střední firma, ten malý střední e-shop může ztratit, je mnohem menší. Takže bych se určitě v tomhle nebál jako víc testovat.
Teď jste mi v podstatě řekl, že jste se naučil, že Google je pomalej. To je ono, když si to takhle shrnu?
Já úplně teďka jako vidím, jak v tom v PR monitoringu Google tenhle ten rozhovor vyskočí, že kolikrát se tady řeklo to slovo. Myslím si, že ta rychlost nebo to množství, co jako Google dělá versus to, co potom reálně vypustí, je jako nepoměrně menší než to, co je třeba u ChatGPT nebo OpenAI.
Já se na to ptám z jednoho důvodu. Abychom pochopili, co se děje, tak je možná dobrý pochopit i vůbec logiku a nějakou, řekněme, strategii toho Google jako takového. Mění se vyhledávání, což je jeho snad hlavní zdroj příjmu, jaký má, a najednou se do něj zasahuje, najednou mu tam vzniká konkurence. Vracím se zpátky k tomu, co jsme se bavili předtím, že jsem xkrát slyšel i názor, že to může být konec vlastně vyhledávání na Google a podobně. Tak co z vašeho úhlu pohledu tohle to vlastně znamená pro ten Google? Co on vlastně chce? Je to o tom, je skutečně pravdivá taková ta představa, že vůbec třeba nebudou organické výsledky vyhledávání, že je to konec PPC reklamy a podobně? Dává to, je to smysl v očích toho Google?
V jejich očích netuším, to opravdu jako si netroufám tvrdit, ale já si myslím, že se tady dostáváme trošku do, já to nazvu metafyzičná, ale abych dal konkrétní příklad, tak my třeba v Heuréce používáme nástroj Cloudflare, což je nějaký nástroj, který v podstatě pomáhá chránit tu kvalitu návštěv a odstraňuje boty, což samozřejmě ve výsledku pomáhá i těm e-shopům, tak aby my jsme jim vodili co nejkvalitnější návštěvnost. A myslím si, že to byl buď zakladatel nebo CEO právě Cloudflare, který říkal, že pokud by se přestal vlastně jako tvořit jakýkoliv obsah, a teď pokud by vlastně přestaly existovat e-shopy nebo jakékoliv weby, tak by to znamenalo, že třeba za 3 roky vlastně ChatGPT bude už dokola jenom pořád točit ten samý obsah a že nový nebude vznikat, protože to nebude vyplácet. Takže určitě je potřeba, aby svět našel nějakou cestu, kde pro tvůrce obsahu je místo, a byť určitě teďka jsou weby, které jakoby AI nástroje, řekněme, dost vybrakovaly. A specificky třeba Cloudflare, jsem viděl, že tomu přistupuje tak, že některým webům a opravdu velkým, jako velkým online vydavatelstvím, nakladatelstvím, novinovým jakoby publisherům vlastně způsobuje to, že kompletně blokuje přístup tomu online nástroji, tomu AI nástroji k tomu obsahu, pokud ten AI nástroj za to nezaplatí. Takže, jak bych řekl, já si myslím, že ta změna, kterou proděláváme, je fakt velká. Myslím si, že to je srovnatelné s nástupem internetu. A myslím si, že to jako je obrovská příležitost pro všechny, kterým se podaří se jako toho chytit. Ale nemyslím si, že to je tak, že by jako některé nástroje úplně skončily. To si opravdu nemyslím a možná naivně se opět vracím jako k lineární televizi nebo k rádiu. Zároveň pokud bych měl říct jako jedna věc, která nevím, kdo tuhle myšlenku původně řekl, ale taková ta myšlenka, že pokud zakládám firmu jakéhokoliv typu, tak bych se měl fakt jako soustředit na to jádro mého biznesu. To znamená třeba budu prodávat vitaminové doplňky skrze Heuréku, tak se soustředím na ty vitaminové doplňky. A všechno ostatní, na to bych si měl najít partnery, nebo nějaké služby, nebo nějaké softwary, které to dělají za mě. Účetnictví, já nevím, na rozesílání balíku si vezmu balíkobot a tak dále a tak dále. Tak určitě v tomhletom prostředí těch jako partnerských služeb určitě bude vznikat obrovské množství AI nástrojů, z kterých opravdu i jako sebe menší e-shopy můžou extrémně benefitovat. Takže já bych se na to skutečně, a díváme se na to tak v Heuréce, že to jako je příležitost, z které lze vytěžit hodně, a teď je samozřejmě jenom o tom najít ten správný přístup k tomu.
Když ale sečteme organickou návštěvnost z vyhledávání a tu placenou návštěvnost, tak se dostaneme na něco, co může znamenat obrovskou část návštěvnosti spousty e-shopů v České republice.
Ano.
Co tohle všechno, o čem se tady bavíme, pro ně znamená, pokud to takhle mají?
Ten asi hodně bude záležet na tom poměru, to znamená, kolik je ta organická, kolik je ta placená. Za mě je určitě fajn se zamýšlet nad alternativními zdroji té návštěvnosti. A to je něco, co v podstatě jakoby na čem dlouhodobě pracujeme i v Heuréce, tak aby to nebylo, že nikdo nechce být jako stát na té jedné kuřínožce, chce jich mít jako ideálně víc, ten domeček. A teď samozřejmě pro každý ten jako e-shop, v závislosti na velikosti, na kapacitách, to může být něco jiného, nebo to může být kombinace faktorů. Já si myslím, že pokud se nebudeme bavit jako opravdu těch jako největších hráčích, kde samozřejmě ty zdroje a ty kapacity jsou jako jiného charakteru, tak ale třeba jako přesně mít nějaký chytrý, a neříkám nutně AI, ale chytrý nástroj na e-mailovou databázi a sbírání e-mailové komunikace se zákazníky může být super pobírání, budování nějaké dlouhodobého jako vztahu s tím zákazníkem a na to, abych vlastně přiváděl, a my tomu říkáme buď direct nebo native, prostě přímou návštěvnost, která prostě jde rovnou za mě, jako za mnou, za tím e-shopem. Takže pokud jako jsem v situaci, kdy mi placená návštěvnost z jednoho vyhledávače a organická návštěvnost toho samého dělá jako přes 95%, tak stojím na jedné kuří nožce a tím pádem bych se určitě měl bez ohledu na velikost toho e-shopu nebo toho svého webu zamýšlet, jak tohleto, neříkám co nejrychleji, ale jak tohle rozumně i s ohledem na PNOčko a diverzifikovat a těch nožek tam začít budovat víc.
Jak velký podíl na návštěvnosti Heuréky má Google? Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.